Saeimas lielākā frakcija, opozīcija esošais Saskaņas centrs, jau pirms nedēļas aicināja prezidentu Bērziņu veidot tehnisku profesionāļu valdību. Prezidents idejai joprojām nesakot nē. Pēc atkārtotās sarunas apgalvo Saskaņas centra frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agēšiņs.
Esam pavirzījušies uz priekšu jautājumu par profesionāļu valdību izveidošanu. Prezidents nesaka nē mūsu idejai. Šī ideja šķiet simpatiska, un pie šīs idejas mēs varam turpināt strādāt. Par profesionāļu valdību runājot, mēs domājam valdību, kurā strādās valsts sekretāri esošie, kā ministri, iespējams kāds no esošajiem ministriem, jo jaņem vērā tas, ka līdz vēlēšanām palikuši tikai 10 mēneši, ja, un tas būtu vislabākais risinājums, kas ļautu valdībai un Saeimai nostrādāt bez stresiem līdz Saeimas vēlēšanām, bez kašķiem, bez kariņiem un tālāk.
Saskaņa prezidentam ir nosaukusi arī iespējamā šādas valdības vadītāja vārdu, taču publiski to neatklāja. Turpinā Gēšiņs.
Šis kandidāts zina, neapšaubami. Šis kandidāts zina, un tā ir prezidenta kompetence ar viņu runāt, un cik mums ir zināms, valsts prezidents ar viņu runā. Varu pateikt tikai vienu, šis cilvēks nav Saskaņas biedrs.
Uzreiz pēc tam ar prezidentu tikās vienotības spice. Partijas vadītājs Olvita Aboltiņa, aizjošais premjers Valdis Dombrovskis un frakcijas un valdes par viņa pēcteci izvirzītais aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks. Saruna ilgusi vien 15 minūtes. Tas tāpēc, ka prezidentam neesot radušies jautājumi, saka Aboltiņa.
Pabriks kungam ir viennozīmīgi publiski pausts 40 deputātu atbalsts, tātad tas ir vienotības reforma partijas un neatkarīgo 6 neatkarīgo deputātu atbalsts. Un pārējās partijas, par kurām mēs runājām veidojot šo plašo koalīciju, ir teikušas, ka viņām nav nekādu iebildumu, tikai tajā gadījumā, ja šis kandidāts būs prezidenta nominēts. Premjera kandidāts informēja par savu redzējumu un arī par to, ka mēs uzskatām, ka tālākās sarunas ar partneriem varētu būt rezultatīvas tikai gadījumā, ja ir šis konkrēts dotais mandāts, jo tas, par ko ir jārunā šobrīd tālāk ar potenciālajiem valdības veidotājiem, ir par darāmajiem darbiem par atbildības sfēru sadalu.
Pagājušajā nedēļā prezidents vienotībai aicināja tās virzīto kandidātu trijotnes, tai skaitā Pabrika, vietā atrast spēcīgāku pretendentu. Otradien Pabriks no valsts galvas neesot dzirdējis iebildumus pret savu kandidatūru, taču neesot bijis arī mājienu par nominēšanu. Turpina Pabriks.
Informēju prezidenta kungu par to, kādas ir bijušas mūsu sarunas gan koalīcijā, gan arī ar Zaļo un Zemnieku savienību. Mēs nedaudz pārnājam arī iespējamo kabineta sastāvu, kur tālāk detaļās es neiešu šeit, bet tika minēti pietiekami daudz uzvārdi. Manuprāt, pietiekami kvalitatīvi uzvārdi, pietiekami profesionāli uzvārdi. Tālāk jau tas ir atkarīgs no savstarpējās diskusijas, ja būtu papildus jautājumi un interesi, es esmu vienmēr gatavs arī tos skaidrot prezidenta kungam. Mūsu sarunas beigās es arī uzdevu jautājumu prezidenta kungam, vai viņam ir vēl kaut kādi papildus jautājumi man vai kaut kas, ko viņš vēlētos no manis zināt. Šeit man jāsaka, prezidenta kungs atbildēja, ka viņš pietiekami labi pazīst mani, manu profesionālo darbību un to, kā es esmu strādājis, līdz ar to papildus jautājumu šeit arī nebija.
Prezidenta kancelēja līdz konsultāciju otrās kārtas noslēgumam sarunu gaitu nekomentē un paziņojumu par tālāko rīcību sola trešdien. Iva Leitāns, Latvijas Radio.